În spațiu public, vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flinchea, a încercat să spună de ce a ieșuat semnarea unui protocol la întâlnirea de la Bratislava în formatul de negocieri 5+2. Dar nu a vrut să spună ce prevede acel document. De ce?
Eu aș spune încă altceva. Nu a vrut să spună nici domnul Șoba, care nemijlocit a renunțat la semnarea acestui protocol. Și dacă punem noi cap în cap două lucruri, faptul că domnul Șova, care este ministru promovat de către socialistul Dodon, a refuzat să semneze protocolul, dar domnul Flinchea încearcă să ne convingă că disonansul între Tiraspol și Chișinău a fost pe direcțiile liberă circulației, drepturile omului, funcționarea școlilor, problemele comerciale, care în principiu de mult sunt convenite, asupra căror nu sunt niciun fel de discordanță, altceva poate careva nuanță la capitolul drepturile omului. Însă asta nu putea să servească punctul care avea să trezească refuzul categoric a domnului Șova de a semna aceste două documente. Înseamnă că problema este încă totul altceva. Sunt două direcții în care noi am putea să facem speculații, din păcate, care trebuie să știm. Una, probabil că domnul Șova, pornind de la faptul că dumnealui anterior până la conferința de la Bratislava a vorbit despre ce că e timpul să trecem la problemele din coșul 3, posibil că domnia s-a pus întrebarea că, în afară de problemele de care este bolnav Tiraspol, care a interesat Tiraspol, noi trebuie să ținem cont de interesele Republicii Moldova. Și evident că aici, de cum nu putea nici într-un caz, nici Tiraspolul să accepte, nici Moscova. Este o problemă din principiu foarte și foarte profund. Faptul că și la Munich, în cadrul conferinței pentru securitate și consolidarea încrederii, la fel a fost atins consensul la problemă dată. Încă o dată mă impune pe mine să gândesc că totuși este vorba despre problemele politice, despre eventual statut a Transnistriei în cadrul Republicii Moldova. Și în sfârșit, după terminarea conferinței de la Munich, Vitalie Ignatie, pretinsul ministru de externe din Transnistria, a fost foarte, foarte palid, ca să nu spun șters, când a comentat rezultatele acestei conferințe. Adică simțea că Tiraspolul a ajuns în fața unei situații când el nu mai poate spera că evoluțiile se vor schimba în favoarea lui.
Ignatiev tocmai a efectuat o vizită la Moscova, iar pe de altă parte Chișinăul iese cu această declarație și spune că s-a găsit formula de compromis. Asta ar însemna că Chișinăul și Moscova ar fi discutat pe marginea acestui subiect?
Mi-ați luat vorba din gură. Anume, asta am vrut să spun. Nu pur și simplu au discutat, dar eu mă tem că acele 300 sau 500 de milioane de dolari promiși Republicii Moldova, adică nu promiși, dar deschiderea liniei de creditare, ele au fost în mare măsură condiționate și de faptul că Chișinăul va retrage careva intenții, careva, spunem așa, opinii și va fi mai loial în relațiile cu Tiraspolul. Numai așa se poate de explicat gemul acesta de probleme și de lor de poziție.
Totuși, această decizie vine după ce reprezentantul special al OSCE, Franco Frattini, a propus Chișinăului și Tiraspolului, care aveau opinii divergente asupra proiectului de document, această formulă de compromis. Asta înseamnă că Franco Frattini insistă pe ideea sa de altă dată că Republica Moldova și Moscova vor putea să găsească consens?
Pentru Franco Frattini este clar un lucru, că puterea Moscovei este atât de mare, atât de influentă, că nu mai este mare nevoie de Chișinău. Poziția Chișinăului va fi la locul ei, la locul așteptat de dânșii, atunci când pur și simplu va fi timpul. Problema deci este nu o convingere, dar pur și simplu de a fixa un timp mai oportun. Însă și faptul că în spațiul mediatic a apărut că chipurile Franco Frattini totuși a propus varianta de compromis și Chișinău a susținut-o. Este încă o dată o demonstrare la faptul că Franco Frattini este profund implicat în aceste jocuri și el exercită o funcție anumită care ar șterge într-o măsură oarecare, o brăznișie a Moscovei.
Domnul Flinchea spune că semnarea protocolului ar putea avea loc înainte sau după cea de-a 26-a reuniune a Consiliului de Ministri de Externe ai OSCE, va avea loc la începutul lunii decembrie la Bratislava și spune că Tiraspolul are șansa să se alăture acestui proiect.
Eu vă spun sincer, nu prea îl înțeleg pe domnul Flinchea în cazul dat. Dumnealui consideră că noi suntem chiar cu totul înapoiați și nu înțelegem lucrurile. OSCE are nevoie până la gât ca protocolul să fie semnat până la ministerial din decembrie. Altfel, nu o să fie un efect, un rezultat pozitiv a activității în întregul an sub președinția Bratislavei. De acum, după, în principiu asta revine tiranii Albaniei, între doilea rând, de cum asemnarea infectul acela pentru multe, multe aspecte, inclusiv și pentru desemnarea unei scheme de prezentare a suportului material. O să ce e, doar tot depinde de rezultate. Și a doua, ce înseamnă că Tiraspol a primit posibilitatea să alăture? Plinke foarte bine știe că Tiraspol era gata încă la Bratislava să semneze, era gata la Munich să semneze. El pur și simplu n-avea unde semna că nu era semnătura Chișinăului. Cum apare semnătura Chișinăului, cum Tiraspol o pune și pe lui.
Dar când a fost întrebat care au fost cerințele așa ziselor autorități de la Tiraspol care au determinat autoritățile Republicii Moldova să nu semneze protocolul după evenimentul din 10 octombrie, domnul Flinchea a răspuns că transnistrenii insistau pe subiecte care țin de interese corporative ale unui grup îngust de persoane, lucru care nu și-are loc într-un document politic. S-a referit la șerif?
Da, ce puțin așa a lăsat înțeles, că în principiu acolo nu ai la cine te referi, în afară de șerif. Așelanțe grupări toate nu costă nici o parachioară în zi de piață. Dar domnul Flinchea trebuie să ții cont de ce e că nu se discută interesele unui grup, se discută interesele și poziția două state, a Federației Rusă și a Republicii Moldova, și la direct problemele care sunt pe ordinea de zi a formatului 5+2 nu vizează nici șeriful, nici alt corporativ.
Nicu Popescu, fostul ministru de externe, după ce a fost debarcat de la putere, a spus că totuși rămâne acest pericol real de federalizare a Republicii Moldova. Actualii guvernanți cărmaci spun că categoric nu ar exista o asemenea intenție. Dar ceva spuneți și dumneavoastră, că politic s-ar putea să se coacă într-o capitală, într-un cabinet, undeva. Ce anume? Această federalizare într-o nouă formă?
Forma tare nouă nu poate fi, că în principiu e tot una. Mai mult sau mai puțin, e privede un grad de suveranitate a Transnistriei, care, din momentul ce va fi semnat acest document, nu va mai fi parte componentă a Republicii Moldova, ci va fi o structură oarecare care nominal ține de Chișinău. Iată care e problema. Și eu gândesc că Popescu înțelege foarte bine acest lucru. Tot atât de bine cum îl înțelege și toată lumea, că Moscova nu o să accepte altceva. Adică atâta timp cât noi suntem dependenți de Federația Rusă și de Moscova, noi permanent suntem sub pericolul deznodământului în asemenea formă, că noi pierdem acest teritoriu.
Și proiectul ăsta de statut poate să apară de grabă?
El o să fie într-o măsură de care amânat. Dacă ați observat, în câteva luări de cuvânt, domnul Dodon a declarat că nu este timpul, că problema federalizării în genere nu se discută și mai departe. Eu nu exclud că pentru o perioadă de care până când n-a fi înlăturat pericolul înlăturării lui Dodon la putere în Parlament, eu gândesc că asta o să fie îndepărtat. Dar de moment și va deveni clar că el are absolut toate prăghiile, poate fi să apară și problema dată. Este încă un moment că pentru Moscova nu este atât de important soarta Transnistriei. E cum și așa poate și adâncă mult timp. Pentru Moscova este importantă toată Moldova. Și când a să vadă ei că pot pune mâna pe toată Moldova, atunci Transnistria se hotărăște întrebarea. Poate chiar și nu federalizare.
Dar cum poate și cum ar trebui să reacționeze ceilalți participanți în formatul de negocieri 5+2?
Problema între aceea e că Rusia este un partener foarte și foarte incomod. El e încăpățânat, el e cam liber în acțiuni, însă între același timp el este puternic și puternic pentru aceea că foarte mulți parteneri cu care noi avem relații ei depind de Moscova. Sau dacă nu depind, ar vrea să aibă relații de altă natură cu această țară imensă care are 140 de milioane de populație, teritoriu foarte mare și piața căruia încă este mult și mult atractivă pentru producerea europeană.
Statut de observatori au Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.
Da, da.
Și cuvântul lor va fi unul hotărător.
Nu știu, nu pot să spun că da. În primul rând că după statut ei sunt doar observatori. Cuvântul decisiv aparține participanților și mediatorilor. Doi, atât timp cât în Statele Unite este Trump care vrea să aibă Rusia în calitate de aliat în fața Chinei, el n-a să meargă la acțiuni care n-a să-i plac Kremlinului.
Și Uniunea Europeană ce poziție?
Uniunea Europeană, vedeți că ea la rândul său este foarte, foarte fragmentată, cu multe probleme interne și externe. Lasă exemplu Muntenegru și Sârbia. Ba se acceptă în Uniunea Europeană, ba nu se acceptă. Ba se susține un guvern, ba nu. Sunt multe probleme și, din păcate, Moldova este vinovată singură prin faptul că nu este consecventă, nu este clară pentru partenerii noștri de dezvoltare. După banii cei care s-au vrut în Moldova, noi de mult trebuie să fim primii, să demonstrăm că suntem apți a utiliza corect această asistență. Dar nu să ne aflăm noi că deficitul bugetar de 7 miliarde, posibilitățile de acoperire nu, și așa mai departe. Cu așa un stat este foarte greu să lucreze Uniunea Europeană.
Rămâneți pesimist?
Da, din păcate nu văd ce ar putea să lumineze situația.